Dobrodošli v Embed podcastu. Živja en lep pozdrav sem skupaj, dobrodošli na Embed podcastu. Vsi tisti, ki ste danes prvič tukaj in pa vsi tisti, ki se vsak teden vračate. Moje ime je Klara Leben in sem vaša gostiteljica in današnja epizoda je Q&A epizoda. Sem vam na Instagramu zastavila vprašanje oziroma vam dala tisto kvirče, kjer lahko postite svoje vprašanja in se jih je kar nekaj nabralo. Zdaj eni vidim, da ste čist na novo, da se ful ne poznamo, drugi se verjetno že kar nekaj časa ali tudi pogovarjamo pač preko družbenih omrežij ali pa smo nekako rečemo že skupaj kar ene par let, tako da nekatere stvari bodo relevantne bolj za tiste, ki ste tukaj na novo, ampak itak vabljeni k poslušanju in pa tisti, ki gledate preko YouTube-a, boste imeli še dodatno vizualno, ko bom dala ene par posnetkov pa referenc glede na vaše vprašanje pa na odgovore. In sicer jaz predlagam, da kar začnemo. Ne vem, zakaj sem tako zadihana, še prej smo sploh začeli. Ampak ja, sem prehlajena, imam tle razraven celo škatlo robcev, ker je tak čas zale. Pa predlagam, da gremo kar k vprašanjem. In sicer, glede podcastov, ali zbiraš goste za podcast sama ali ti sami pišejo? Jaz ponavadi zbiram te goste, ki jih lahko poslušate na Embed podcastu sama ali pa preko priporočil kot tistega, ki je že bil na podcastu, vprašam, če ima slučajno kakšno osebo, ki bi se mu zdela taka fajn za pogovarjati ali pa če ja preko ljudi, ki jih tudi jaz sama spoznam. Zelo cenim ta osebni stik in pa tudi te reference v živo od ust do ust, zaradi tega, ker pač preko družbenih omrežij lahko se zgleda vse lepo in super, ampak zato podcast platformo je drugačen način podajanja vsebine, a ne, je baziran na pogovoru. In če je na nasprotni strani nekdo, ki mogoče dela drugače, opravlja svoje delo odlično in je vrhunski v svojem delu, ni pa najboljši v pogovoru, se ta pogovor lahko ful ne razvije in ne izpade dober. Tako da res se probam ozirati predvsem na te reference in ja, od ust do ust sistem. Naslednje vprašanje. Zdravo, mene pa samo zanima, iz kje imaš športne kompletke. Torej, če je kdo malo obseden s temi športnimi kompletki, sem to definitivno jaz in jih imam čist preveč. Imam en cel predalnik poven športnih kompletkov, ampak to je moj izgovor, ker dejansko je to moje delo. Na Embed spletnem studiju, tiste, ki ste, vidite, da imam praktično skoraj da ne vsako vadbo drug kompletek. Sem kaj na Kim Kardashian, ko oblečem sam, ne hecam se, ne oblečem sam enkrat iz tih kompletkov. Ampak ja, imam jih ful velik, zelo rada jih imam, rada imam ta, rečemo temu, da kljub temu, da je to neka taka uniforma skoraj da ne, imam rada, da je v različnih stilih in da odraža mene v pač tem obdobju, kjer sem trenutno. Tako da trenutno najrajši kupujem od dveh znamk in sicer ena znamka je We Are Tala, na Instagramu bom tudi polinkala in pozor, to je podjetje, ki je bazirano v UK-u, se pravi v Veliki Britaniji in s tem pride tudi carina, tako da bote pripravljeni na to. So pa zelo, zelo, zelo lepi kroji in priporočam. Drugo podjetje je pa, če se ne motam, bazira na Švedskem, carine ni, imenuje se pa AIMN. Zdaj, kako se izgovori, dobro vprašanje, nimam pojma, ampak vam tudi to polinkam in na YouTube-u tukaj lahko pa vidite tudi ene par kompletkov, rečemo kot referenc, kateri so te kompleti in trenutno največ naročam iz tam. Drugač pa kakšne strani, kot so Zalando, Luisa Via Roma, imajo tudi ogromno enih kompletkov na Luisi Via Romi, lahko pričakujete samo izjemno drage, ampak so tudi dobri, ker še varli. Na Zalando tu pa prav tako imate ful ene različne izbere, tudi mislim, da imajo celo ta AIMN ali pa kakšne take znamke, ki so isto dobro kvalitetne. Jaz si Zalanda ta po moje, tako kar se tiče nekih teh trgovin z oblačil, da jih je več znamk, definitivno je to Zalando. Ne vem zakaj. Všeč mi je, kako imajo stvari prezentirane pa razporejene. Ok. Zakaj si najbolj hvaležna v življenju in kaj ti daje upanje? Kako je s tem povezan partner? No, zdaj smo pa prišli na tako vprašanje, ki ful ni lahko na njega odgovoriti v primerjavi s tema prejšnjima dvema. Zakaj sem najbolj hvaležna v življenju? In kaj mi daje upanje? Trenutno sem najbolj hvaležna, Tako se mi zdaj iz dneva v dan malo drugače, da vsak dan se mogoče ne glih čisto vsak dan, iskreno nisem čisto vsak dan, da se zavem pa da sem hvaležna in to pa bi verjetno lahko bila, ampak tako pridajo bolj te trenutki, ko se zavem te hvaležnosti ali pa ne vem, primer, jaz sem že večkrat povedala, da sem ful po naravi kot človek, ki opaz neko svojo specifično estetiko in mu to ful velik pomen. In primer zame so pol to trenutki, ki prav na poseben način zjutraj v najino stanovanje posveti sonce in jaz takrat kar nekaj v sebi začutam, da ne vem, tako hvaležnost za najin domek, a ne, to pridejo res v trenutkih, ali pa ko, ne vem, sva vse lepo pospravila, ali pa ko se zvečer, ne vem, stiskava in pogledava kakšno serijo skupaj, tako bolj v teh trenutkih, da sva si, recimo, pol za eno od teh hvaležnosti definitivno domek. Hvaležna sem tudi za najin odnos z Matevžem, ki se seveda skozi obdobje tudi spreminja, raste, preoblikuje in ne vem, v prejšnjih partnerstvih se jih ni bilo veliko, pač dva dejanska fanta sem imela pred tem, en je bil v gimnaziji, tako da ne vem, če bi to res neko štela kot neko resno zvezo, pač z drugim je bila pa tako dosti kratka, nekaj tam mislim, da 8 mesecev, tako da dejansko je Matevž prvi, s katerim sem šla čez neke take velike spremembe pa velike odločitve v življenju, tako da sem tudi ful hvaležna za to, da tudi je ful tako ustrajen, da ful verjame v naju, tako da ja, ful hvaležna za Matevža, da se pa ne bo to tako slišali, da je vse ful lepo, tudi pri nama ni vse perfektno, tukaj pa vsakmu drugmu ni in mogoče sem še iz tega razloga bolj hvaležna, da ne glede na to, vsaj do zdaj v zadnjih, zdaj sva že skor 5 let skupaj, kaj se je nekako pojavil, da znava stvari rešiti, tudi takrat, ko ni vse rožato, pa ko nisi uno na polno zatreska, ne, no drugega in ne moreš živeti brez tebe in tak vibe, ampak mi je Matevž ful do ene take, se mi zdi, že sam iz tega, kaj on tok siguran vase, pa hkrati v naju, ful ene svobode, da lahko jaz furam to svoje življenje, mogoče čist drugačko, kar bi ga, ne vem, primera, ne, to, kar jaz trenutno delam, ni njegova strast, on ful ni za pred kamere, on ful ni za neke stvari svoje dajati javno, med tem, kaj meni to ful naravno, a ne, jaz tega ne delam iz tega razloga, ker je bila tako napolno, kot glejte me, hočem ful veliko pozornosti, sam zaradi tega, ker pač, evo, kamera, ampak bolj iz tega razloga, ker ne znam sploh povedati, meni je to ful naravno zapast v pogovore, skoraj da ne spopolno tujko, tujcem, pa iti ful globoko v pogovore, a ne. Tako da sva si v tem mar različna, hkrati pa ful ene svobode, da lahko, mislim, njemu je ful všeč, pač je ful ponosen name, ampak ni pa to, rečemo temu, njegova stvar in me pri tem pol tudi ne omejuje, ker se mi zdaj v preteklih odnosih nisem bila vajena. Tako da ja, še enkrat v splošno zelo hvaležna za Matevža. In ja, v tem igra nekak, kako je s tem povezan partner, je bilo še vprašanje, bi rekla, da tudi v splošno, ne, tudi kar se tiče prijateljstv, tako, da mi da ful veliko svobode, ker jaz jo ful rabim. Zdaj ne vem, če to kaj povezano tisti, ki v astrologijo verjamete pa to z mojim astrološkim znakom, ampak midva sva oba strelca, jaz imam strelca v ne vem kolikih teh planetih, znakih, podznakih, kaj zvem, kaj vse, ampak strelc je, tako, sem zelo ognjen znak, rečemo temu v splošnem. Ne vem pa čisto, ne bom šla preč, to, kaj ne obvladam tok, ampak sem tok malo za referenco. 5 top YouTube profilov z vrtnarskimi vsebinami, homemakingom in drožmi. Torej, kje naj začnem? Jaz sem zdaj v zadnjem letu, se veste, tisti, ki poslušate ali pa gledate, spremljate, ful zapadla v to, da sem začutila eno tako veliko željo, da delam več z rokami, da ustvarjam več z rokami, ker nima nobene veze z načinom dela, z načinom, ne vem, to preko družbenih omrežij, ker sicer pač ja, se nekaj ustvarjaš, ampak ni pa to recimo kot neko ročno delo. Jaz sem včasih ful bila tako otrok, da sem plezala po drevesih, pa neke tiste juhe iz trave in blata in ne vem kaj delala in se zvirali smo se zunaj, v glavnem divjaku na rekovajih, ampak ful sem rada ustvarjala, tudi spomnim se prvega pa drugega razreda, jaz sem bila v prvem in drugem razredu na osnovni šoli Kosezem In tam smo imeli eno vzgojiteljico, gospo Nado, ki nas je imela v podaljšanem bivanju. In ta gospa Nada nam je dala, je bila tudi ona sama ful ustvarjalna in smo vedno ful ustvarjali. Tako prav, še zdaj ima mami neko sliko, ki sem jo jaz nekaj zlepla skupaj, pa iz nekih mozaiktov, pa ne vem kaj. In sem ful pogrešila v bistvu ta način dela, ki ga od, ne vem, 5. razreda naprej rečemo, ful ni bilo, a ne, tako tekom vsak dan, tako je bilo na začetku ali pa v vrtcu. In sem zdaj spet nekako zbudila to svojo, rečemo, iskrco vsem do tega, sama od sebe je v bistvu prišla. In zdaj delam kruh z družmi, sem se tudi udeležila ene delavnice družomanije od Anite Šumer, verjetno po moje ena najbolj znanih, ki ustvarja z družmi, ne samo v Sloveniji, ampak po moje, da tudi po svetu. In je bilo ful zanimivo in ful dober in sem zdaj že 4-krat spekla perfekten kruh z družmi, ker ni tako lahko, moraš imeti res dober ta starter, ampak mogoče kaj več o tem, kdaj drugič lahko celo epizodo o tem postavimo, ker je stvari res ful velik in vse pol, kaj enkrat znaš oziroma razumeš, je pol lahko in zanimivo in ful satisfying, po moje še veliko bolj, kot recimo, če delaš s tem navadnim kvasom. In ful si ponosna na tist kruh, jaz se prav spomnim, kaj sem prvič spekla kaj rato in smo misli tam okoli tega kruha in z Matežem sem se tako slikala in če je bil cel dogodek. Tako da, najljubši profili, verjetno poznate Ballerina Farm, tam je ful všeč, nasploh celoten lifestyle, zdaj oni imajo ne vem koliko 8 ali ne vem koliko otrok, mogoče se ne nanašam glih na to, ker si tudi prvo kot prvo mislim, da sem zamudila ta vlak, tudi če bi hotla imeti 8 otrok, pri 30-ih začeti s tem se še nisem, zdaj enkrat sem še 28, ampak tako no, malo nerealistično. Ampak nasploh, če pustimo to številko otrok, si predstavljam sebe tudi na ta način, mamo, ki pusti dosti svobode svojim otrokom, da raziskujejo, si ne vem, kako bo pa, ali pa on pa lahko imela otroka, pa tam sem, da ne bo to, da se ne bo to zgodilo, nikoli ne veš dejansko, dokler nisi tam, se vem, ampak trenutno si sebe predstavljam tako mamo, da bom enkrat, ki bo znala sama, pa ne sam znala, sej, to vem, da eni ful cenijo, eni pa ful ne, ampak meni je ful všeč, na ta način poskrbeti za svojo družino, zdaj trenutno za naj z Matevžem, pa pač za najine družine kot primarne družine, drugače pa ja. Tako da si predstavljam sebe ful na ta način, kakor je ta iz The Ballerina Farm, potem je Farmhouse on Boon, bom tudi to polinkala, tudi imajo YouTube profil in to bi rekla, da sta top 2 profila, ki jih spremljam. Ta Farmhouse on Boon ima tudi podcast, ki ga vedno v avtu poslušam, kamorkoli se peljem in mi je trenutno ena taka vsebina, ko jo najbolj spremljam. Pol pa, kar se tiče vrtnarskih podvigov, jaz ponavad na vsake 5 minut mami kličem in se tako, kako to? In ona kar vse ve in se tako, kako to veš? Ne? In pač ja, z leti prideš do tega. In ena stvar, ki se mi zdi, da sem jo zdaj v zadnjih parih mesecih, ki pač mene, ko nekaj prime, hočem vse tako izdele in vse vedeti in je v bistvu ful stvari se zanaučiti. Od tega vrtnarjenja, do teh druži, pa skrb za dom, pa gospodinja, biti dobra in tako naprej. Zdaj, kaj to pomeni, je spet lahko pogovor zase, kaj tako ima vsak neko svojo definicijo, ampak ja, meni tako v splošnem se mi zdi kot nek tak prijeten domač občutek, ko prideš domov in zdaj trenutno tlele na okenski polici zraven gledam, no se je za zaveso, sem posadila semena, da bojo nastale sadike in sicer kumarce za vlaganje, rože za na vrt, ki privabijo z žuželke, pa metulje, pa čebelce, pa tako naprej, ki pomagajo, so ful dobre za vrt, no, in za rast rastlin. In pa potem še 2 različni vrsti solate in za enkrat solata pa kumarce ful dobro uspevajo, tako vsak dan spet sva bila na njih prejšen vikend, pa sem jaz tako, oh my god, Matevž, in on pride, no, tako kaj, pa jaz tako, lej, in je en tak mini kalček uskljiv in sva bila oba, oh my god, lej to, a ne, pač navdušena in taka otroško veselje, otroška iskrca se prebudi in itak pač ne veš vsega, zato je pa še toliko po moje lepša stvar, ker se ves čas nekaj novega učiš, ves čas nadgradiš to svoje znanje in z tedni, meseci, leti postane to vse skupaj lažje in si bolj siguren v to, kar delaš, in jaz mislim, da ni več narobe s tem, pač če ti kdaj ne uspe in se zmotaš, to velja tudi za vsa ostala področja našega življenja. Potem je eno vprašanje, si že od nekdaj vedela, da boš delala to, kar delaš zdaj. Zdaj tisti, ki se ne poznamo, moje delo bazira v, rečemo v splošnem, je sestavljen iz tega učenja, odnosa s hrano, kako vzpostaviti pozitiven odnos s hrano, z vadbo, s svojim telesom in hkrati delati na te in mentalni in telesni spremembi z vadbo. Tako da te dve komponenti sta združeni v InBed spletni studio, vam bom polinkala v opisu današnje epizode in sicer na studiu imate združenih, zdaj mislim, da že več kaj ene 200-250 videov objavljenih, imate celo knjižnico tega, od vadba do teh video odnosov s hrano, vadbo, s svojim telesom. Začetek leta vedno štartamo z dvomesečnim programom preobrazba, ki smo jo glihkar zaključili in vam bom tudi seveda polinkala, pol, ko bo to aktualno, ko bojo zmagovalke razglašene tudi recimo te prej poti med tako mentalne kot telesne in kaj je dejansko moj point. Moj point ni nek quick fix, gremo hiter shujšati, ampak vzeti to res kot nek dolgoročen proces, se naučiti ene potrpežljivosti, razumevanja, samim sabo, razviti eno spoštovanje do telesa, v katerem si trenutno, do te zgodbe, kaj govori tvoje telo, skozi katero pač ti hodeš do te točke in kako tudi sprejeti neke odgovorne in spoštljive odločitve vnaprej, da prideš tudi do ne sam vizualno lepega telesa, tep osebno, a ne, to ima vsak neka subjektivna lepota, in pa tudi do tega dobrega, lahkotnega odnosa s hrano, lahkotnega počutja v svojem telesu, energije, ene pozitive in zdaj jaz, kar recimo rečem lahkotno, energično, tako naprej res mislim primarno na svoje počutje, zato ker recimo ti si lahko najbolj, rečemo, suhcana verzija sebe na ozven, pa ful nisi zadovoljen samim sabo, a ne. Lahko si pa recimo imaš 20 kil, rečemo kot odvečnih v narekovajih, pa si pač ful samozavestna, imaš ful pač nek karakter, kakr si je in a ne, to se mi zdi, da je tisto, kar odraža to naše zadovoljstvo. Hkrati se mi pa zdi tudi, če imaš primer, da si na tisti točki, kjer imaš 20 kg odvečnih, pa si se sprejela takšno, kakršna si, da to ne pomeni, da je to zdaj recimo, da moraš tudi tukaj ostati, da si lahko še vse en kljub temu, da se sprejmeš, ok, sem zadovoljna sama sabo kot osebo, želim si pa še vse en bolj lahkotnega fit telesa, da ne rabi ta pot do tega telesa, nekaj negativnega, neka restrikcija, nekaj, ka, da je edini razlog, da primer shujšam to, da se ne maram, a ne, tukaj je pol ful ene kompleksne zadeve, v katero mogoče zelo ne bi šla, ampak v splošnem delam res tem odnosom s hrano, z vadbo in razviti en tak dober odnos do same sebe in pridobiti to spoštovanje, hkrati pa tudi trenirati na način, ki se ga veseliš, da vadbo ne rabi muka in če se ti zdi, da je to pač popolnoma nemogoče, imaš na voljo 3-dnevni brezplačni preizkus in samo v teh 3 dneh, če si vzameš te 3 dni kot izziv in vsak dan potreniraš eno vadbo, boš videla, o čem govorim. V 3 dneh boš vedela, a je InBed vadba zate ali ne, tako da če v teh 3 dneh prekličeš naročnino znotraj spletnega studija, to se samo urejaš pod mojim računom, se ti tudi potem ne bo obračunalo. Tako da dejansko nimaš kaj za zgubiti. Probej in boš videla zase. Zdaj pa, da odgovorim na vprašanje, definitivno nisem vedela, da je to nekaj, kar bom jaz počela v svojem življenju, zato ker si tudi nisem mislila, da bom jaz ravno tista, recimo po gimnaziji, ki bo imela potem to prehransko motnjo in težave s prenajedanjem in tako naprej in z res grdnim odnosom do hrane, ker se s tem dejansko prej nikoli nisem ukvarjala. In se mi zdi, da so ti te preizkušnje v življenju dane, pa neki interesi, pa neka radovednost, pa neke, ja, pač te težke stvari, skozi katere greš, ker ti dajo pol zagon za naprej, neko perspektivo v življenju in da se zamisliš, kaj tisto kar ti je pomembno in kaj tisto, kar ti ni. Tudi se mi zdi, da mi je dal to neko perspektivo, ker kljub temu, da recimo jaz si želim seveda nekega tudi udobja v življenju, ta estetika mi veliko pomeni in žal imam tako okus, ki je drag in veliko se stane in če ne drugega iz tega razloga, se mi zdi, da je tudi to en del uspešnega življenja zame osebno. Hkrati vem, da ko sem bila na tisti točki, ko mi je bilo res težko, ko sem bila na dnu z nekim tem odnosom, s hrano, ko sem se počutila pač res najbolj na tleh v svojem življenju do zdaj, da mi nobena luksuzna jahta, denar, ne vem kaj vse, kakšne izkušnje v tistem trenutku ne bi pomagala. Tako da ti da to tudi veliko več, kot kar mogoče se v tistem trenutku zdi in se mi zdi, da tudi te trenutki, obdobja, ki nam v tistem trenutku oziroma obdobjih, ja, veliko vzamejo, nam hkrati tudi ful veliko dajo. Jaz nisem vedela, kaj bi rada postala, tudi se mi zdaj bi to tudi zaradi tega tudi tako težko obdobje po gimnaziji pri meni, ker se mi je zdelo, da pač nimam nekega pomena, zanimanja, nikjer nisem izstopala in nikjer nisem bila odlična in ja, je bil kar proces najdeti to, da zdaj delam to, kar delam in da delam z veseljem in da se počutam ful uporabno in da delam dobro, da se mi zdi, da je to tisto, kar mi je namenjeno delati. Se mi pa zdi, da tudi je danes način življenja tak, da se tudi to lahko spreminja skozi življenje in da imamo različna poslanstva v življenju in vem in si tudi tega želim, da ko bom enkrat postala mama, da bo tudi to eno tako veliko poslanstvo zame in se veselim tega obdobja v tem smislu, ker se mi zdi, da sem po naravi neka taka skrbna oseba in mi daje to tudi ful eno veliko zadovoljstvo. Tako da ja, ne vem, če sem odgovorila na to vprašanje, glih najboljš, ampak rečemo, to je moj odgovor. Ok, potem pa še, a se srečuješ slovensko nevoščljivostjo v smislu, da te prijavljajo inšpekcijam, da preverjajo poslovanje tvojega podjetja, kaj voziš, IPD. Zdaj, jaz mislim, da smo to že velikrat povedali, ampak če česa imamo v Sloveniji dosti oziroma nam je pa ne manjka, je pa to fovšije. In mi smo imeli že situacijo, da so nas v bistvu prijavljali tudi v prostoru, kjer imam jaz Imbed studio v Ljubljani, praktično čisto vsake možne inšpekcije, ki obstaja v Sloveniji. In kakor je bilo takrat tako dosti naporno pa scary pa vse skupaj, je bil tudi hkrati to ena taka, v bistvu, da vidiš, kako stvari delujejo. Se mi zdaj podjetništvo, ko delaš pač sam, vedno, ko ne rečem, neka rast, ker imaš skozi neke izzive, če ne takšne z inšpekcijo, imaš pa pač neke druge in se naučiš v bistvu, da te stvari ne vržejo to, ki stira in jaz sem vedela, da bo slej, ko prej prišla neka situacija, kjer bo tudi seveda prišla inšpekcija. Zdaj lahko je to neka naključna inšpekcija, ki jo imajo kot sistem, lahko te pa nekdo namerno prijavlja. In jaz si ne predstavljam, da bi šla jaz za nekoga namerno zahrbno prijavljati, samo zaradi tega, da bi mu škodovala. Tako da potem že moraš vedeti v kakšni situaciji in mentalnem stanju in nezadovoljstvu življenju je ta človek. Sicer to meni kaj prav dost ne pomaga, ker mi v bistvu zanalož nekako škoduje. Verjamem pa tudi v to, da se vse vrača in vse plača in da rečemo temu karma ali karkoli že verjameš obstaja, tako da jaz mislim, da življenje in vesolje, a Bog v karkoli verjameš že poskrbi, da te stvari izučijo in to, da hočeš nekomu namerno škodovati, nikoli ni dober. So pa definitivno se znajdejo taki, ampak ja, se pa imaš pa tudi, ne, če pride recimo inšpekcija, ja, takrat je, kakor sem rekla, težko, a pa pač moraš neke stvari porihtati pa to, ampak pa imaš zrihtane in spet veš, kaj si recimo delal narobe, ker vedno pač, jaz mislim, da ne glede na to, kako v podjetje funkcionira, dokler ne pride inšpekcija ali pa dokler nisi v neki taki situaciji, ti lahko delaš vse v najboljšem smislu z najboljšim namenom, ampak zihar za kakšno stvar nisi vedel, da ne štima in pač, ko te potem opozorijo, ko pridejo k tebi, popraviš, izboljšaš in tako naprej. Tako da ja, pač, definitivno fovšija je in se mi zdi, ti ljudje, ki so fovš, ki so ljubosumi, da je to neko čustvo, ki ti nakazuje, da ima nekdo nekaj, kar si ti želiš imeti in ustvariti in ne ti bo to inspiracija in zagon, ok, pol pa tudi jaz lahko, kako in je ratelj, bodi radovedena, ne, in rajš to tako vzem, pa se ti nekam premakano v življenju, ker s tem, da ti zanalaž škoduješ nekomu drugemu, nisi ti zaradi tega nič boljši. Mogoče misliš, da tisto sekundo ali pa neki ha, 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 bom že pokazal. Ampak ja, kakor sem rekla, vse se vrača, vse se plača. Kako začeti s tvojimi vadbami? Meni so zaenkrat vse prehiter tempo. Okay. Torej, dobro vprašanje. In sicer, ko prideš na Embed spletni studio, najdeš poleg segmentiranih vadb, a ne, časovno, v minutah do 20 minut, 2 za 30 minut, 30 plus minut, imaš potem tudi osnovni pa napredni nivo. In za nekoga, ki recimo mu je prehiter tempo ali pa da ni navajen takega stila vadb, pejdi najprej osnovni nivo, imaš pa tudi možnost v dodatnih programih, na koncu na tej začetni strani, imaš 30-dnevni start. In to je z naslovom Ne veš, kje začeti in imaš 30 dni, ki te vodi iz dneva v dan, čez vadbe, ki se v bistvu nadgrajujejo, stopnjujejo in hkrati priporočam, da si pogledaš tudi segment Izboljšaj svojo tehniko, ker tam je vse razloženo od aktivacije medeničnega dna, od recimo različnih, ne vem, plenkov, drž in takih stvari, ki so mogoče velikrat tisti gibi, ki jih izvajamo doma na robe, od medenico v neutralin, vse te neke stvari, ki jih poimenujem, pa jih mogoče ne poznaš, ne veš, kaj to je in spet ne rabiš tega iz danes na jutro vsega vedeti počasi. Začneš z eno vadbo na dan, narediš po svojih najboljših zmožnosti, seveda, če si zdrava, če si recimo nosečka, po nosečnosti, s kakšno poškodbo, najprej se vedno posvetovati z fizioterapeutom, kineziologom ali pa z nekom, ki je pač usposobljen za to delo. Dobrodošla tudi, da prijete v naš studio v Ljubljano, kjer imamo z našo fizioterapeutko Evo, narediš uvodno uro, tam naredita tvojo individualno analizo drže, na podlagi te drže probata tudi vse, recimo neke klasične gibe, ki so v našem spletnem studiu in dobiš res specifične popravke, nauči se aktivacije medeničnega dna in vse ostale stvari, ki jih je smiselno preveriti, da je lahko ta vadba od doma res, res učinkovita in še boljška, če bi hodila po ne vem kakšne enourne in hardcore treninge, ker poanta je tukaj konsistenca in da delaš nekaj, kar se veseliš. Da je glih prav dolgo, da je glih prav intenzivno, zahtevno, da komaj čakaš praktično, da prideš nazaj. In to je eden izmed najbolj pogostejših feedbackov, ki ga dobim od naših vadečih, da ko mi čakajo, da pridejo nazaj, da ni vadba, da mogoče vadba prvič v življenju ni muka, zato ker pač mi smo narejeni za gibanje, mi smo tukaj, da raziskujemo svoje telo skozi gibanje in včasih smo to veliko bolj delali, ker nismo imeli takih sedečih lifestyle-ov in nismo živeli način, ki živimo danes. In moja želja je, da gibanje postane nekaj, kar podpira tvoje življenje in hrana nekaj, kar podpira tvoje zdravje, ne pa središče tvojega sveta. To je nekaj, česar se veseliš, nekaj, kaj je zazraven, da lahko ti uživaš v teh svojih dejansko odnosih v življenju, najprej samim sabo, potem pa še z vsemi ostalimi, ker to je tisto, zaradi česar si srečen. Ne samo zaradi tega, ker si pojedla tole za zajtrk, pa si, ne vem, imela svoj perfekten obrok. Ne? Ko je hrana središče tvojega sveta, je res, če začneš delati na tem odnosu s hrano, ker to ni poanta, ne, pač res. Nismo tukaj zaradi tega, da je hrana središče našega življenja, da je vadba središče našega življenja, to je nekaj, kar nas dopolnjuje, ne pa nekaj, kar nas nadzira in ima neko, nek občutek obremenjenosti, a ne, da smo obremenjeni zaradi tega, to res ni point. Tako da tukaj zaključujem danes s tem današnjim Q&A-om. Če imate še kakšno vprašanja ali pa karkoli za naslednjič, da posnamemo posebej, dobrodošle tudi, da se mi javite na Instagram klara.leben ali pa na Instagram našega studija Embed Studio. Začnete trenirati z mano, kakor sem rekla, nič nimate za zgubiti, 3-dnevni brezplačni preizkus pripada čisto vsaki in upam, da se vidimo na naslednji vadbi, na naslednjem videu ali pa poslušamo na naslednji podcast epizodi. Lepo se imejte in vas vse lepo pozdravljam. Čau!